Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilqgħu l-issemmija għall-programm ieħor Jum fil-ħajja ta' jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ insemmulkom. U llum nixtieq nibdew brifista ta' artiklu li ħareġ issa fl-1993 pubblikat mill-Melita Historika u artiklu miktub minn Albert Canado li huwa l-artiklu li jismu The Funeral of Angelo Emo in Malta in 1792, a pictorial record. Huwa artiklu interessanti ferm ħafna. Huwa artiklu ta' jgħidu l-aħħar ftit snin tal-Ordni ta' San Ġwanna u Malta dwar relazzjoni bejn Malta u Venezja li nistgħu ngħidu li kienet waslet fl-aħħar tar-relazzjoni tagħha għax kemm Venezja kif ukoll l-Ordni ta' San Ġwan kienet ħadd isfaxxa fix-xejn ftit snin wara.
Relazzjoni qatt ma kienet faċli u li interessanti spiċċaw kważi fl-istess ħin it-tnejn li huma.
Eżatt. U din l-istorja nista' ngħid li hija footnote ta' din ir-relazzjoni. Fejn l-ammiral Emo kien għadu kif lesta trattati ta' paċi ma' Tunes li kienu Venezia u Tunes kienu fi gwerra u sintendi l-ordni kienet dejjem tiffavorixxi gwerra ma' Tunes jew ma' Tripli. U għalhekk kienet qiegħda tgħin lill-Venezja. Angelo Emo li kien ammiral importantissimu għal Venezia, għal Navy ta' Venezia, kien qiegħda u Malta u apparti il-problem li nħolqu għax kien jieħu għalih għal xi ħaġa, l-ordni tieħu għalih għal xi ħaġa oħra, li mhux ħaneħtlu fiha dettalji kollha fl-artiklu, li ġara kien dan Angelo Emo marat waqt li kien qiegħed għaw Malta, infatti ma setax jibqa' fuq il-bastiment tiegħu, kellu jinżel l-art u mar joqgħod għand il-Konslu ta' Venezia fejn kellu id-dar veduti sbieħ tal-port ġewwa l-Furjana u hemmhekk il-Grammastru Rowan bat l-aqwa tobba li kellu fis-Sagra Infermerija biex forsi jippruvaw idowwuh u jsalvaw lill-Angelo Emo iżda dan ma ġarax. Angelo Emo miet fl-1792 ġewwa Malta u interessanti li għandna ħafna biċċiet tal-arti li jikkommemoraw dan il-funeral ta' dan l-ammiral importantissimu ta' Venezia. Kemm fil-kollezzjoni nazzjonali li qegħdin on display ġewwa l-Mużew Marittimu kif ukoll anka pittura li qiegħda ġewwa l-palazz tal-President ġewwa San Anton li mill-ftit ta' xhur jew snin ilu insomma snin issa ġew irrestawrati li huma pitturi sbieħ ħafna li juru xena fid-dlam tal-port fejn il-bastimenti tal-ordni kif ukoll ta' Venezia huma għandhom bit-Taljan jgħidu luminarja fil-port.
Kollox mixxewlu bil-fjakku li
kollox minsoqgħu bil-fjakku
lampi u affarijiet.
Hija xena sabiħa ħafna li kważi tkun iġilek tixtieq tkun qiegħed hemmhekk biex tara kif kienet din l-atmosfera.
Għaliex peress li Emo kien ovvjament figura importanti, Venezia organizzat funeral ta' ċertu standard u li kien għalhekk l-ispiċċan kien immortalizzat f'dawn il-pitturi li għandna nista' naraw barra li għandna deskrizzjoni miktuba sabiħ li għandna anki daw il-deskrizzjonijiet fil-pitturi. Tiżix li funeral ovvjament kien mod kif tikkomunika wkoll. Issa ovvjament iktar ment importanti iktar il-funeral ħajkun espressiv u elaborat u ħajwassal messaġġi kif kien f'dan każ.
Kont ħanaċċenna għalija Manuel inti tħobb u anki ktibt fuq dan is-suġġett fejn il-port isir il-palk għal pajjiżna u dakinhar il-port fuq il-palk kien hemm funeral ta' wieħed mill-aqwa ammiral li qatt kellha Venezia.
Eżatti. U bħala nota żgħira biex nagħlqu l-qalb ta' Emo għadha Malta għaliex kif kien prassi partijiet tal-ġisem kien kieġu jiġu medfuna postijiet differenti u għedha fil-Knisja tal-Vittorja, il-belt fejn anki monument li kommemora l dan Emo. Ġifieri kważi bil-mewt tiegħu ħalla ħafna iktar hawnhekk.
Hawnhekk
milli kiwu baħaj biex tgħidu hekk. Nil-qawlura l-semija ta' Campus FM għal-program Jum fil-ħajata miħaj Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u naddu sabiex nintaqgħu mal-mistieden tal-lum ħabib tagħna li qed isegwi dottorat fl-istorja u fl-2014 kien anke rebbieħ tal-Malta Historical Society Award for Published Research by Emerging Authors qed nitkellmu fuq Adrian Sherry. Adrian gradba fit-teoloġija fl-1997 u wara kompla il-Masters fl-2006 fejn naqgħet il-passjoni għat-traġedja griega mal-profondità tal-Vanġelu ta' San Ġwan. Però l-ġibda lejn l-istorja u l-ordniet militari baqgħet hemm u għalhekk meta ġiet l-opportunità daħal għall-kors tal-MA Hospitaller Studies. Ħadem fuq id-diplomazija tal-Ordni ta' San Ġwan, speċifikament fuq il-karriera diplomatika ta' Fra Marcello Sacchetti, ambasċatura l-Ordni fis-Santa Sede. Adrian jaħdem kumpanija tal-Healthcare kif ukoll jgħallem l-istorja ma' dipartimenti varjati fl-Università ta' Malta. Adrian, grazzi tal-li qiegħed magħna llum u miegħek ħankunu qed naraw daqsxejn jum fil-ħajja mod wiesa ħafna ta' ambaxxatur tal-Ordni f'Ruma, ġifieri ambaxxatur lejn il-Papa ngħidu. Għaliex interessatek din it-tema? Kif wasalt għaliha?
Il-diplomazija kienet isa pass illi jiġi wara l-interess li l-istorja li jibda mit-tfulija fej l-iktar tħares li kastelli u xwabel u gwerer. Pero il-kastelli xwabel u gwerer jahdmu, jow ikollom jahdmu, meta diplomazija tfalli. Allora imxajt lejn il-pass ta' qabel il-gwerra. Ġifiri, diplomazija tinstema sfortunatament meta ma tibqax taħdem. U kien hemm dan l-interess lejn ambaxxatur. Ma kontx għażilt il-Marcello Sacchetti għax isna ġejna first name terms.
Kandu jkif.
Mill-ewwel. Però l-arkivi joffrew kont mort is-sibt ma jtukx manuskritt, jtuk microfilm għal raġunijiet li għadni ma fimx. U għażilt mis-1680s. Tfaċċa Marcello Sacchetti, li sem għall-lanqas kont smajt bih dak iż-żmien, iktar bħala patron of the arts mill-Markis, li kien il-patron ta' Pietro Cortona. U bad ħan nibda naqra, u beda l-interess mill-litri mix-xogħol tiegħu.
Ġifieri Sacchetti saplilek.
Sacchetti saplilek, kien hop night.
Aħna din nitkellmu mela fl-aħħar tas-seklu 17. Dak huwa
1682 laħaq ambaxxatur f'8 ta' Mejju.
Tgħidilna ftit sentenzi x'kienet is-sitwazzjoni fl-Ewropa f'Malta dak iż-żmien biex anke semmija jkun jistgħu jifhmu ftit aħjar.
Mela kellek bħala ordni f'Malta kien mduħol abbastanza hija tsew anke finanzjarjament għalkemm dejjem jeqrdu ġifieri mill-litri toħroġ illi l-ispejjeż huma enormi u għalkemm għandna dawn l-ispejjeż xortar nexxielna. Nejnu l-Venezia, nejnu l-Nejvi tal-Papa, etc.
Għazgur, kemm il-gwerra ta' Kandja.
Kellek il-gwerra ta' Kandja, kellek famuża gwerra, the Holy Alliance, li wara l-assedju fuq Vienna ta' l-1683. Innocenzo il-ħdax, il-Papa Innocenzo ħdax, kien għadu fissat fil-ideja ta' kruċjati u sab da' ċans fej jarġaja għadċi forzi mx kolla Ewropej kontra l-Ottoman. Allora li nieħdu l-gwerra minn ġo Vienna noħdu ġo l-qalba tal-infidel, dak il-terminu kien jintuża. Kien hemm dak it-taqlib.
U da' frasakketti dwir qiegħed Ruma?
Frasakketti qiegħed Ruma ambasċatur għall-bidu ta' Karaffa. Da' żmien li qed nitkellmu fuq il-gwerra tal-Morea kien għadu Karaffa. L-affarri waħda mill-affarijiet li toħroġ, pereżempju, li f'paragrafu ħajsemmilek dil-gwerra li għaddejja l-armamenti, l-xwini, l-Marja Romċi Vita Vekja. Fil-paragrafu liħor, fuq xi ħaġa oħra m'għandix taqsam xi kavallieri tħalli wara mewtu jħalli l-ġid li mhux suppost jitħalla lill-familjari. U mbagħad f'paragrafu ieħor fuq żewġ Griegi li qed jikkomplejnjaw mal-Papa għax ġew misruqa minn korsari. Business as usual, ġifieri il-gwerra kienet parti mid-day to day running, ma kienx tieħu over fil-trittija, ma kienx tiddomina l-trittija.
Għax hu ovvjament irid iħares lej materja varjata ħafna u bil-forsi x-xogħol tiegħu.
Ix-xogħol tiegħu kien varja immens il-każi, ħafna dwar konflitti mal-Knisja. Hemmhekk dak jiddominaw, jispikkaw.
Konflitti
fuq ġurisdizzjoni l-biċċa kbira kellek.
F'Malta jew anke lil-Lin qed ngħidu.
F'Malta u lil-Lin kien hemm każ pereżempju li dam sejjer beda qabel Sakketti kien l-isqof ta' Toledo li dan pretenda li jidħol fil-art
tal-Priory
of Castile. Kommenda partikolari li kienem rektar vakanti u midrit li jagħmel visits li kienet tagħtu l-kongregazzjoni fuq ġurisdizzjoni Ruma, dan pretenda li japponta u lil-min irid bħala assisin, bħala saċerdoti fuq il-lokal. Ovvjament, il-kavalleri din maċċettawiex, il-Gran Mastru kien taħda ħada kbira fis-sens. Għaliex mhux il-każ xi jista' jiġri jekk din issir. Kull isqof ħajjitħajjar u jikrolla kollu, l-ordni tikrolla.
Żgur għax waħad mill-prinċipji importanti hija l-eżenzjoni mill-ġurisdizzjoni
tal-pajjiż.
Dak kienet kolonna għall-ordni jekk m'għandekx dak il-privileġġ li inti eżentat, ġejt bħall oħrajn. U l-kast karkaru twal, moment minnhom l-ambasċatur ta' Spanja, Villa Vincenzio, ma tix bl-Ispanjol, suppos bija b'intenzjon ma.
Bżajt
għal-mikrofon. Spiċċa li kiteb lill-awditur tan-nunzju. Din l-itra ġriet kienet itra daqsxejn ħarxa, aspro jgħidilha il-kardinal De Lucca, meta kellem lis-segretarju ta' Marcello. Molto aspra, un vijetto molto aspra, xi ħaġa kienet iddeskritta. U daw in-nies tal-kavalieri spiċċaw daru għall-ministri li bagħat in-nunzju biex jagħmlu dal-visit, visit hija inspection fil-verità. U qabdu jtuhom bil-bsata u sparaw fuqhom. Ġifieri eskalat blikraħ. Dak l-iktar każ aħraġ li sibt. Dak kien hemm każijiet oħra f'Spanja, każijiet f'Franza u każijiet Malta ta' ġurisdizzjoni.
Kellu r-residenza tiegħu Ruma?
Ruma kellu, iva. Għadha tal-familja tagħhom, għadha tal-familja Sakketti.
U kien jgħix hemmhekk.
U kien jgħix hemmhekk għalkemm kien hemm il-palazz fej tal-ordni, ma kien jippreferi jaħdem id-dar.
Jaħdem hemmhekk. U dejjem inħobb insaqsi, għall-ġurnata tipika tiegħu issa ġifieri għandu l-ġuħ ħajm irieħu karbonara minn ġewwa Ruma jew għandna informazzjoni.
Issa, qadni ma sibx dik ħasra, għax inti interessani lik kif tinduna mix-xejb as such. Għadna ma sibx x'kien ikol li jgħid isemmi lunch pranzo dejjem, jiġifieri regolari qed wara l-pranzo jew qabel il-pranzo. Ħafna drabi wara l-pranzo però li sibt interessanti ma jmurx u dejjem jibgħat is-segretarju xi naqgħad il-bejt ta' Sambitu. Imma bħala oġġetti xi tikel għadni ma sibx għax dan l-ittri tiegħu li qrajtu hum uffiċjali. Fl-uffiċjali mussa joqot jikteb xkilt. Ma kienu jgħatu dettalji.
Forsi xie stedina, ma manċi ambasċatur.
Stedina ma l-ambasċatur destre, اللي كلو في قال ترتاني حفنا موت كورديالي حفنا
تفاي كده انبشاته
وكن تا 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 لوي تا لوي فورتينت ما كن فروما ما كنش كافاليري جفيري كن كن
a very powerful ambassador sure
حفنا 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 أو كن التأمية أو دار بوهرة بيش دان الامباشاتور دستر يكتب للامباشاتور تار سبلايم بورت أو
كونستانتينوبل
مالش كنا مكافالير لإياد سكياف بيش ينترشيدي عليه
Interessanti, għafna interessanti. Ġvijet, bħin stampa jidrien ta' ambient fruma fej sakketti irrit jahdem u jitxaqla bċerta finezza. Għandek ambasċaturi uħrajn, għandek daw il-kardinali.
Rruxmata kardinali għam monsignuri li irrit jara regolarment.
Networks jħata nis. Un-immagina s-successi il-fallimenti jiddependi, għafna kem int kapaċi.
Il-sistema kienet taħdem, jgħajdu, jekk naraw il-sistema kif kienet taħdem, nkunu nistgħu nsibu mod ta' kif ngħidu l-ħaj il-ġurnata tiegħu kif kienet. Mela, il-Vatikan kellu da jgħidulhom rota li hu
tribunali
differenti, għal skopijiet differenti. F'kull rota sakketti kellu ħabib jew tnejn. Jekk ma kellux u kellux ħadd mill-familja tiegħu. Tinsiex da l-kun jom sakketti tiġa familja importanti minna ħatom muri kazoli. Kellek kardinal tsijuh, markis tsijuh, kardinal ieħor kien kun jom u karaffa. Hu Gregorio, jiġifieri ħbib kellhom, però mhux huma biss kellhom, ma tistax taħseb li l-ordni kienet kważi all powerful fruma, għaliex kien hemm min kellu ħbib ukoll. Tinsiex kellek il-faction ta' Franza, il-faction ta' Spanja. Ruma kienet għadha tiddependi ħafna minn daż żewġ fazzjonijiet. Issa, is-sakketti kienu marbutin ma' Franza. Fil-fatt, meta kien ħajilħaq Papa Kardinal Caraffa, li kien kandidat approvat minn Franza, Spanja darbtej waqfitu. Jiġifieri kellek minnu jiġbet rigni daqs l-ordni jekk mhux aktar. Kellu ħafna ġiri biex narġgħu nduru lej il-ġurnata kif kienet tkun. Il-qawmin ma jidhirlix li kien ikun kmieni għax donnu kien idum bil-lejl imqajjem. Allura jew ħaġa jew l-oħra. Però l-ġurnata kien kollu ħafna ġiri, għax meta jsemmi mort għandak il-kardinal, mort għandak il-kardinal.
U personali,
il-greeting għal skont il-disemmijaw, għal skont l-użanza ta' dal-post, greeting tibat one of your men, gentil uomo. Biex jagħmel l-ewwel greeting, mbagħad ma taqbadx tmur int, ma kienx etikett. Friday il-ġimgħa kien ikollu l-udjenza mal-Papa, kienet tkun regolari, għall-Papa ovvjament jikkanċella meta jrid.
Imma
x'hekk. U jgħid ġifieri wara l-baċo del-pjedi wara dir ritwal li jbusu. Mhux ma kienx tkun personali, l-ambaxxaturi kollha. Jiġifieri l-ġimgħa filgħodu. Le wieħed wieħed, imma toqgħod hemm. Tistenna ma hom flok jistenna probabbli joqgħod idur kardinali mbagħadu.
Ħajkompli
x-xogħol, ma kienx jieqaf ix-xogħol. Il-Vatikan kellu oħra li jaqlaq minnu li jusa settembru, ġifieri.
Kif għadhom jagħmlu llum ġurnata, ġifieri.
Għadhom bil-vizzi. Però ma kienx jitgħażen f'daw, ma sibx mument fejn jgħid pereżempju mor ġimgħa fil-kampanja bħalma semmi kardinali li jagħmluha.
Dejjem hemm.
U sib deskrizzjonijiet dwar sakketti jiġri mhux minn għandu?
Le, as portrait għadna ma sibt.
U laqas il-familja tiegħu m'għandhom xejn bħala arkivi.
Il-familja tiegħu għandhom arkivi li ingħataw, imma l-familja tiegħu qabel kien hemm markiż li tgħid kemm kien jieħu gost b'nies li qed jirriċerkaw il-familja tiegħu, miet Marcello wkoll kien jismu. Kien Gran Hospitali. Mitu, però daw li hemm issa
għalqu l-bibien.
Vera għalqu l-bibien għax qasħallewni nidħol. U kien hemm security, Ruma. U għalli ma tistax tidħol, tlu taħseb li ġejt minn Malta. U ma nidħolx, għalli ġibni fit-trabi tik problema tiegħek. Tħadd ftitri tratti u ħrixtu. Tal-bitħa ma stax nidħol ġewwa.
Għalkemm ħafna mill-arkivi ta' dik il-familja din l-arkivu Kapitalino l-lum.
Dak
ġifieri hemm aċċessibilta.
Dak għadna ma morċ.
portrait kiko jkun.
Portrait dejjem hija xaħda tagħtik tagħtik kulur id-dera tiegħu ta' xi ħadd li qed tistudja qed tistudja daqshekk.
Qed tinna li ħadd l-impressjoni li kien jaħdem such a late into the night ukoll. Minn xiex ġiba dik l-idea.
Mela, fitra minnhom isemmi fil-marġin li żammejt litra miftuħ ħadd ma siġillajtix ma laqtix għaliex qed nistenna informazzjoni li nixtieq indaħħal. U kienu mbagħad fil-marġin kitab ġa sawru l-erba' għadu ma wasal xejn ħajkollina l-erba' ta' filgħodu u kwattro di notte jgħid imma.
Aha,
dak li nifisser. U kellu jalaq. Il-posta li kienet taħdem l-erba' kien jirċievi minn Napli jidhirli, il-ġimgħa kien jarġa' jirċievi. Ġifieri kien hemm l-erba' u l-ġimgħa. U mbagħad is-sibt il-biċċa kbira naħseb kien qattaw jikteb. Għalli xu kun nar ta' sibt lill-Grammastru kienet tkun. Religjożament is-sibt.
U kien iżommu updated. X'qed jiġri kemm fru ma kif ukoll anke aħbarijiet minn Kandja jew il-Gwerra tal-Morea kien isemmi.
Il-Gwerra tal-Morea kien ikollu x'informazzjoni ma mhux lill-Grammastru ma jkunx waslulu. Emma kien ikollu wkoll korrispondenza mal-ambaxxaturi l-oħra ma' Madrid, ma' Franza, ma' Vienna. Mar l-riċevituri tal-ordni, kavalieri individuali, kardinali, kien jikteb, ġifieri.
Ċfir korrespondenza tiegħu probabbli barra ovvjament Malta u Ruma, wieħed immaġina qiegħda f'postijiet oħra wkoll.
Immaġina li hemm jekk inżamm wara ċertu upheavals ma tistax tajt.
U l-ambaxxata biex ngħidu lek tal-ordni f'Ruma, għandna ħjiel ta' nies li qed jaħdmu fiha, nies li qed jipprovdula b'servizzi ma nafx.
L-ammont ta' nies jidher li kien simili bħal nobbiltà, bħal nobbiltà oħra. Ħajkollok kokiet, ħajkollok ukoll daw li jgħidulhom ġentilwomini li qas isemmajtihom. Ma da ħaj kienu jkunu miegħu.
Wara ġentilwom.
Bil-fors għaliex tant kien jibgħat lemmu law minnhom. Plus li meta jkunu hemm nagħmlu mod irid joħroġ in state, irid joħroġ bħala ambaxxatur mhux sempliċement ġirja biex imur ma' kardinal. Ħajkollok il-carriage u ħajkollok in-nies train warajku. U iktar ma tkun twila train warajk, iktar int importanti.
U għandna deskrizzjoni tagħhom?
Għandna deskrizzjoni partikolari meta ltaqa' mal-kardinal Medici.
Importanti.
Ħabib tiegħek daw ma nagħrux. Meta ltaqa' mal-Medici jfaħħar ħafna l-mod kif law għaliex isemmi li ndaqqu l-inieben li l-Medici qatt ma jagħmluha. Għallu tani iktar nies minn tiegħu biex jimxu warajja milli kellu ġifieri tani dik l-importanza ta' rispett. U mbagħad is-sabiħa li l-ending ta' litra l-konklużjoni jgħid l-gost tiegħi kien għax naqrajt kemm għalat rispett il-persuna tiegħek tal-Grammastru u r-reliġjon tiegħek. Fil-persona tiegħi. Jiġifieri jiena lejja ma ħadd l-ebda rispett. Dak kollu li jiena ħadd qed ngħaddih lejn.
Altruist ħafna fil-
Il-mod ta' kif jikbu għax ma nimmaġinax illi kien daqshekk sweet. Il-mod kif jikbu lil xulxin kienu jkunu. Kien hemm mod kif tikteb.
Għandna ħjiel jekk qatt ġi Malta jew meta telaq minn Malta wara l-lest tal-karavanna eżempju jew kellha. Waqt li kien qed xogħol hemmhekk bħala ambaxxatur ġi
il-kunvent. Jien għandi feeling li b'xi mod jew ħor skarta l-karavana. Għaliex meta laħ ambaxxatur litra li bartlu l-Grammastru prattikament kienet tajt ġajentna ħafna f'Ruma. Allura nixtieq
nagħmilha formali.
Bażikament, jiġifieri ġa kont semi ambaxxatur fi żmien Karavita li kien il-predeċessur
tiegħu.
U kemm dam ambaxxatur?
38 sena.
Ħajja ta' bniedem.
Vera, u toqgħod qis li daw tliet snin, Karavita tliet snin. Dil-idea ta' tliet snin kienet mhux l-ordni biss. Venezia kienet tagħmel hekk ukoll.
Suppost jagħmel tliet snin imma frok għamel kważi 40 indiet.
Sa ma mitu, mhux kieku kien jagħmelhom 40 kieku laqgħa centi oħra ħajja.
jurik il-kapacita tal-bnidem.
Jew saħħa kellu wkoll.
Is-saħħa li kellu.
Imma f'każ minnhom kien għadu fil-bidu tiegħu miskin. Da li semmejt issa tal-każ tal-isqof ta' Toledo. U kien qalbu maqtuwa totalment li mhix tipika flittri li taqra wara, ma dik kienet minn tal-bidu kien għadu jibda f'Mejju beda f'Ġunju wieret il-każu. U jikteb mod li ma nafx għalt ma m'hemmx tagħmel iktar. Għaliex da hemm tiġa xi ħames deċiżjonijiet fuq il-biċċa tax-xogħol li l-isqof għandu dritt jagħmel daw il-viżiti. U l-Grammastru kdiblu lura da mhux il-moment li taqtuħ il-qalb f'każ disprat hekk. Speċi
hold your ground.
That's all we need. L-ambaxxatur tiegħi diġà ta' qalbu. Mbagħad tara l-lingwaġġ kif jinbidel minn wara din l-ittra.
Kellu bżonn bezbiża.
Ħal enerġija.
Ġifieri, dan bħalma l-ordni qed jissielet fuq il-baħar. Għandek l-ambaxxatur li qed jagħmel il-ġlieda tiegħu.
Diplomatika.
Diversi battalji tista' tgħid.
Kontinwi.
Ovvjament, the knight in shining armor jieħu l-limelight dana. Però dan huwa importanti daqs jew iktar kultant.
Mingħajr dax-xogħol li kienet isir wara l-kwinti, ħanajdu jekk fuq on stage hemm il-battalji u x'wieni, mingħajr dak ma kienx ikun hemm finanzi. L-ironija hi li ħafna drabi il-ġliet malgħadu prattikament jeħfef naraħin. Għax inti qed jimminawk minn ġewwa kontinwament. Ġifieri kemm il-litra rċevew l-ordni rċeviet bħala protezzjoni għall-privileġġi li għandhom. Eżatti wara jerġa' għal każ ieħor. Ma kellhomx donnu dik l-idea ta' lanqa ta' dak il-każ hekk mela ġurisprudenza jidir li għajdu. Ġifieri by practice għalkemm m'hemmx liġi qed tajt eżatti hekk, imma jekk tara l-ħames deċiżjonijiet li
nqataw,
mela tibqa' miexi hekk. Dak xar mlema titbaqbaqa kull darba kien hija.
U b'dik it-tbaqbiqa, Adrian wasanna fl-aħħar tal-programm, nerġgħu nirringrazzjaw grazzi ħafna tal-għajt l-istedina tagħna. M'għandi xejn iktar x'insit billi jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ inselmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.